Na okraji ve středu 5. března s Pavlem Volnerem o jeho životní cestě do Švédska, k Bohu a ke službě církvi. Dnešním rozhovorem vás bude provázet Edita Vahalíková. Pavel Volner během svého studia medicíny odcestoval do Švédska, kde své studium dokončil a řadu let pracoval jako praktický lékař. Našel si zde ženu? Našel si zde Boha? A nebo si Bůh našel jeho? Co vás napadne, když se řekne Švédsko?
No tak je to můj život tam, polovina mýho života, 35 let ve Švédsku. Asi nemám nějakou jednu jedinou věc, ale protože jste řádová sestra, která se ptá, tak možná křesťanský život ve Švédsku. Jak jsem to poznal já, jak mě to ovlivnilo, něco z historie, která se promítá do dneška. Většina lidí jistě ví, že Švédsko je protestantská země, jenom tak na úvod trochu takové základy té historie. Až do 16. století bylo Švédsko katolickou zemí, kde potom ta reformace zvítězila a katolictví na několik set let zakázala. I v těch nejhorších období to bylo až pod trestem smrti provozovat zkrátka katolické náboženství. Takže většina katolíků buď to odešla a někteří byli nuceni konvertovat. No a to se samozřejmě na té zemi velice odrazilo na celém způsobu života. Protestanti zabavili veškeré kostely a začali je provozovat sami. No a potom v polovině 19. století došlo ke změně, byla povolena i jiná náboženství než to protestantské. Pomalu se začínaly otvírat katolické napřed kaple a potom jsem tam nějaký kostel v těch větších městech. Ve 20. století do Švédska přicházelo mnoho lidí za prací z katolických zemí. Katolická víra se začala rychle šířit. No a já jsem tam přišel v roce 79 a to už ve všech velkých městech, nebo i středně, někdy i středně velkých městech, už byly katolické kostely. Švédsko je velká země, tak samozřejmě od jednoho kostela ke druhému je to dost daleko, někdy 100 kilometrů a podobně. Já už jsem to zažil jako zemi, kde sice pořád ještě je většina protestantská, ale už tam i funguje to katolické náboženství. Ale ty kostely už zpátky katolici nedostali, takže byli nuceni si tak nějak zařídit, třeba si pronajali byt nebo dům nebo prostě nejrůznější řešení ve vší jednoduchosti, což mělo i svoje výhody, nemuseli se starat o nemovitosti a byla tam ta jednoduchost, často i opravdová víra, protože i ty protestanti, někteří začali konvertovat ke katolictví, tak to nikdo nedělal proto, aby udělal nějakou kariéru nebo měl se dobře. Byla v tom opravdová víra.
Jaká byla vaše osobní zkušenost s křesťanstvím?
Já jsem do Švédska přišel ne jako nevěřící, ale nebyl jsem v žádné církvi, nebyl jsem nějak organizován. Já pocházím z rodiny, dalo by se říct, taky nějak organizované. Moji rodiče sice byli velice duchovní a hledající lidé, ale spíš směrem k těm východním náboženství. Takže v tom jsem vyrůstal, četl jsem o tom mnoho knih a různě hledal. Až teprve ve Švédsku jsem viděl, že tohle to asi nebude moje cesta. Začal jsem právě spíš tíhnout k tomu křesťanství a zkoušel jsem to napřed v těch protestantských kostelech. Ta hlavní dříve státní církev je luteránská. Ta se sice oddělila od státu, ale pořád stát a politici do toho nějak zasahují. Ale potom je tam docela silná taky, nebo aspoň byly svobodné církve, metodisti, baptisti, letniční a další. Časem, když dalo by se říct, už jsem se cítil jako věřící, ale pořád tak nějak nezařazený do nějaký konkrétní církve. Tehdy jsme se přestěhovali do městečka s nějakými 11 000 obyvatel a bylo mi řečeno, že v tom městečku taková ta nejživější a nejlepší církev jsou baptisti. Takže jsem se dal k ním, tam jsem byl i pokřtěn. To fungovalo docela dobře, dlouhý léta, dělal jsem tam i skautského vedoucího. Časem mi začalo něco chybět, začala mě chybět taková větší hloubka a leco jsem taky čet a zvlášť největší vliv na mě měl Wilfried Stinnesen, byl bosý karmelitán, který byl velmi uznávanou osobností jak mezi katolíkama, tak protestantama. Jeho knížky hrozně moc znamenaly ve Švédsku. Mě to tak oslovilo, že jsem ho vyhledal v tom karmelitánském klášteře a několikrát jsem tam byl na retreatech, jsem tam pobýval s nima, měl jsem s ním rozhovory. No a postupně jsem dospěl k tomu, že bych rád konvertoval. On mi tehdy řekl, tady nejde o to konvertovat k nějakému náboženství, ale do nějakého konkrétního společenství. To v mém případě bylo 60 kilometrů daleko. To jsem jenom věděl, že tam nějaký je, ale nevěděl jsem žádný podrobnosti, kdy a jak se schází a ani vlastně, kde ten kostel mají. Týden na to, když jsem zatím o ty věci jenom přemýšlel a neměl jsem žádný plán, tak na nějakém kurzu si vedle mě sedla kolegyně a sama začala mluvit o tom, že právě do tohoto společenství patří, kde mají kostel, kdy v kolik hodin mají mše. Potom už jsem věděl přesně kam jít, začal jsem tam chodit, no a brzo jsem se rozhodl, že teda opravdu konvertovat chci. To znamenalo asi roční přípravu. Byl jsem přijat do toho společenství a současně birmován biskupem. Shodou okolností ten biskup vlastně do dneška je, to bylo v roce, myslím, 2003, do dneška je jediný biskup ve Švédsku, který sám absolvoval 18 let, myslím, v tom klášteře bosých karmelitánů a který teda do dneška je jediným biskupem v celém Švédsku.
Zažil jste nějaký dotek boží přítomnosti?
To jsem jistě zažil. Ale to jsou zážitky, které já neumím popsat. A i kdybych je uměl popsat, tak si nejsem jistý, jestli tak nějak se s tím chci veřejně podělit, ty bych si spíš chtěl nechat pro sebe.
Proč jste si vybral Švédsko?
Do Švédska mě přivedla láska, protože to bylo v době normalizační, cestovat se nesmělo, ale občas byly výjimky a tam přes různé protekce jsem měl příležitost se tam vydat, tehdy jsem jel stopem. To by bylo na dlouhé povídání, zkrátka jsem se seznámil se švédskou dívkou a za rok jsme se brali a dostal jsem povolení legální vystěhovat se. Časem jsem potom dostal i občanství, takže mám dvojí občanství. Narodili se nám 4 děti, ale žena mi bohužel umřela. Takže jsem tam potom byl několik let jako vdovec. Po několika let teda sám s dětma jsem se při jedné z návštěv doma v Česku, dá se říct, znovu seznámil se svojí láskou z mládí, která také ovdověla. Takže jsme se jako vdovec a vdova dali dohromady. Asi rok až dva, už ani přesně nevím, z toho byla svatba. S tím, že ale moje děti mě ve Švédsku ještě potřebují. Žena měla děti v Česku a ty už byly samostatné větší. Takže napřed budeme ve Švédsku a potom zbytek života teda budeme trávit v Česku. Takže z toho bylo 10 společných let ve Švédsku. Před asi, už to taky bude brzo, 10 let jsme se přestěhovali do Česka a pokračujeme tady.
K vaší první manželce, při jaké příležitosti jste se poznali? Protože si umím představit, že v té době seznámit se se švédskou dívkou asi nebylo úplně snadné nebo možné každý den.
To opravdu ne. Já jsem teda dostal to povolení podívat se do Švédska. Teďko jsem začínal vymýšlet, jak ta cesta bude vypadat, že by bylo dobrý tam někoho znát. No a v té době jsem v Praze studoval medicínu a chodili jsme někam na obědy. Tam si sednu u oběda vedle jedné kolegyně, z toho ročníku, s kterou jsem nikdy předtím nemluvil. A jak tak nevím, o čem mluvit, tak jí položím takovou hrozně hloupou otázku. Jedu do Švédska, neznáš tam náhodou někoho? A ona řekla, znám a za týden sem přijede. No tak nás seznámila, brzo na to jsem teda jel do toho Švédska a při té příležitosti, jak ona mě pozvala, bydlela tehda doma u rodičů, takže jsem u nich obdíval v Göteborku. Tam jsme se dali dohromady, tam jsme se navzájem zamilovali a za rok z toho byla svatba.
Působil jste ve Švédsku jako lékař?
Ano. Já jsem v Praze tu medicínu nedokončil. Stěhoval jsem se s nedokončenou medicínou a potom jsem ji ve Švédsku dodělával s tím, že oni mi uznali jenom malou část, takže jsem ji musel dělat ještě skoro jednou. Tam se dělá povinné kolečko na různých klinikách, to už nešlo v tom Göteborku, kde jsem studoval, takže jsme se stěhovali do takového malého města o něco dál na sever a tam jsme potom trávili vlastně zbytek našeho společného života a vlastně celý moje léta ve Švédsku až od té doby, když jsem ho potom opouštěl.
Jaké oblasti jste se jako lékař věnoval?
Já jsem dělal praktického lékaře, takže ve Švédsku tam je takový polosocialistický systém do dneška. Málo soukromých praktiků, ale spíš střediska. Já jsem byl jednak v tom městečku samotným, anebo v okolí. Vystřídal jsem několik těch středisek.
Už jste zmínil, že jste ovdověl, že jste o svoji první manželku přišel. O co jste se v té době opíral? Co vám dávalo sílu v tom těžkém období?
Moje víra v tom hrála velikou roli. To byla velká posila. Bez toho si těžko dovedu představit. A taky lidi v té době jsem ještě byl u těch baptistů a měl jsem tam řadu přátel, které tam mám do dneška a někteří z nich byli posilou.
Věřím, že to nebylo snadné období. Co byste poradili lidem, kteří zažijí něco podobného, nějakou podobnou ztrátu?
No určitě modlitbu, nenechávat si svoje city pro sebe, snažit se najít někoho, kdo je ochoten poslouchat. Já jsem tam jednak měl několik dobrých přátel, ale taky jsem aktivně vyhledal psychologa, ke kterému jsem asi rok až dva chodil. Nemluvil jsem jenom o svých citech, ale nějak mi to pomohlo uspořádat si myšlenky a trochu uzrát. Já si myslím, že kdo má tu příležitost, tak bych to chtěl doporučit. Nějaký čas chodit na terapii, mě to pomohlo i potom profesně. Aspoň ve Švédsku je to tak, že kdo má pacienty s nějakou psychologickou problematikou a než jim začne radit, tak sám by měl tou terapií projít.
Už jste zmínil, že jste se vlastně s vaší druhou manželkou Irenkou přestěhovali do Švédska, protože jste tam měli ještě děti. A pokud se nemýlím, tak tam pořád děti máte. Jaké to pro vás je být otcem v České republice a přitom mít děti ve Švédsku na severu daleko od sebe?
Je to problém, jako to nebudu nějak zastírat, jinak se máme tady dobře, funguje nám to v manželství, ale mít ty děti tak daleko, to je někdy bolestná věc. Nejhorší to bylo v době covidu, když se i těžko cestovalo, když jsem tam dlouhou dobu nemohl jezdit, jinak já tam jezdím tak většinou tak třikrát do roka, občas přijedou sem, ale to je bohužel míň. No a potom zvlášť, když přišli vnoučata, až když jsem se přistěhoval sem, aspoň ty poslední, já mám 4 vnoučata, takže ty 2 mladší se narodili, až když už jsem byl v Česku, cítím, že kontakt s vnoučaty není lehký, zvlášť ne s těmi malými. Mluvíme přes Skype nebo nějaké jiné internetové médium. Ty malé děti to vůbec nebaví. Ty 2 starší vnučky, 13 a 11 let, mě mile překvapily. Dostali chuť se učit česky. S těma se teďko jednou za týden vidím přes internet. Ku podivu, zvlášť ta starší má veliký zájem o češtinu. češtinu, takže učím česky a oni pilně dělají úkoly. Jsme teďko na několikrát absolvovali červenou karkulku. Ta starší teda ta už dokáže odvyprávět celou pohádku o červené karkulce. Jednoduše, ale přesto. S mýma synama jsem mluvil česky vždycky. Oni si zvykli mě odpovídat švédsky. S těma vnoučatama, protože se s nima vidím tak málo, tak jsem to více méně vzdal. Tam jsem si myslel, že ta čeština možná nebude, ale třeba bude.
Jaké pro vás bylo žít v mezinárodním manželství? Jestli jste si zachoval svoje tradice, anebo jste přebíral spíše tradice svojí manželky, jaké to pro vás bylo, to soužití?
Byla to dlouhá řada kompromisů. Já bych řekl tak nějak půl na půl. Nepocházím z křesťanské rodiny. I v tom bylo v té naší rodině něco z toho duchovního, protože i když moji rodiče tíhli spíš k těm východním naukám, tak křesťanství určitě uznávali a brali taky jako je jedno z pravých náboženství, kde ta pravda je. Takže k tomu byla velká úcta. Moje žena sice jako většina, skoro všichni Švédové té doby byla pokřtěna v té švédské luteránské církvi, ale víru neměla a v jejich rodině Vánoce se slavily, ale nebylo v tom vlastně vůbec nic duchovního. Já jsem se snažil něco z toho do toho dát. Potom, když přišly ty děti, tak už jsem byl víceméně aktivní u těch protestantů nebo potom těch baptistů. I když žena nechodila se mnou, tak ty děti jsem tam bral. Děti se mnou chodili, absolvovali nedělní školu a potom ty skauty, kteří byli napojení na ten baptistický kostel. Ale musel jsem současně to často brzdit, protože když toho bylo moc, tak to ženě vadilo.
Teď tak zpětně, když se díváte a už máte zkušenost i s katolickou církví v České republice, v čem vidíte rozdíly?
Většina katolíků ve Švédsku jsou přistěhovalci. Najdou se ti Švédové, kteří konvertují ke katolictví, ale není mezi nimi prakticky nikdo, kdo by v katolictví vyrůstal. Jsou to konvertité. Tím, že většinou jsou přistěhovalci, tak každý sebou má něco ze své země, což je taky moc zajímavá zkušenost. My jsme většinou mývali farní kafe po mši. Tam třeba se nás sešlo 18 národností u jednoho farního kafe. Taky zase řada z nich se staly mými přáteli, takže do dneška mě to ovlivňuje. Tady až jsem tam na nějakého Vietnamce nebo Ukrajince, člověk potkává Čechy, kdežto ve Švédsku pořád. I v těch kostelích, i jinde potkává vlastně cizince na každém kroku. Potom ty samotný kostely, tady zkrátka se setkáváme většinou v kostelech, které jsou několik set let starý, kdežto tam ty kostely jim zabavili ty protestanti, tam si museli ty lokály všelijak uspůsobit. Výhoda je v tom, že je to střídmější, není to tak trochu muzeum staletí, ale je tam to nejpodstatnější. Člověk se tam cítí trochu jinak.
Teď žijete v Zelené Lhotě, to je taková vesnička u Nýrska v plzeňské diecézi a i tady máte vlastně zkušenost, že mše svaté jsou jenom na pár místech, musí se dojíždět, tak si říkám, že možná to pro vás nemuselo být tak těžké, ta představa, že někam jedete na mši, protože máte tu zkušenost ze Švédska.
Ne, to samotné ježdění na mši problém není, ale co třeba je škoda, že v naší vesnici je pěkný kostel, ale skoro pořád zavřený, nejsou tu ty věřící. My třeba jsme tady z celé vesnice, jedině žena a já, kdo pravidelně chodí do kostela, ale jezdit kousek dál do kostela, v tom větší rozdíl není.
Vy sám jste akolitou, rozhodl jste se sloužit církvi tímto způsobem. Mohl byste vysvětlit, co to je být akolitou, co to pro vás znamená, v čem tato služba spočívá?
Akolita vlastně je takový pomocník kněze. V mém případě je to hlavně, že mám na starosti občasné bohoslužby slova. Dříve to bylo občasné, teď v posledních měsících je to pravidelně jednou za týden. Kromě toho jsem lektor a čtu, občas pomáhám s přijímáním, to je asi tak to hlavní.
Proč jste se pro tuto službu rozhodl? Co vám dalo impuls do toho jít?
Impuls dal náš bývalý farář, otec Richard. Ze začátku mě musel dost přemlouvat. Já jsem mu nic neslíbil, ale říkal jsem, že to zkusím. Jeden z důvodů byl, ne že bych nechtěl sloužit, ale pro mě vždycky tak nějak stát před lidmi a být středem pozornosti. Přitom jsem se necítil dobře a spíš jsem se toho bál. Musel jsem hodně překonávat, ale s postupem času to bylo lehčí a lehčí. Tím, že jsme tak velká farnost a že není v lidských silách faráře všechno zvládnout sám a zvláště ne v dnešní situaci, kdy máme faráře, který není zcela zdravý. Takže jsem zkrátka rád, že mohu něčím přispět.
Jakou roli hraje víra ve vašem manželství? Protože jste zmínil, že vaše první manželka věřící tak nebyla, tak jaké to je teď?
Víra hraje velkou roli v našem manželství. Modlíme se pravidelně spolu, chodíme spolu pravidelně do kostela. Teď v létě, v tom minulém létě, jsme věnovali spoustu úsilí přípravě oslavy jubilea svatého Wolfganga a znovu posvěcení devastovaného kostela. Máme společnou víru a někdy z toho společný program, jako byl třeba v tom létě, což nás určitě zbližuje. Je to velký rozdíl, protože to byl problém v mém minulém manželství, že tam nebyla ta společná víra.
Proč jste se se svojí manželkou Irenkou vrátili právě do Zelené Lhoty? Proč tady?
Protože Irena tady zdědila dům po rodičích, ten by jinak stál prázdný, on taky stál dlouhá léta prázdný a byl dost zanedbaný. Každopádně jsme museli mu věnovat hodně hodin, aby nebyl úplně zničen. Sice jsme napřed mysleli, že budeme ve městě a že to bude jako naše chalupa, no ale nakonec jsme se rozhodli, protože oba nás to táhlo na venkov, jsme se rozhodli jít sem a Irena tady vyrůstala, takže ona je děvče z vesnice, ale já jsem vyrůstal ve městě, ale taky přesto mě to vždycky táhlo na venkov, ale nebyla k tomu příležitost, která teď se objevila tím, že jsme oba byli důchodci. Jsme oba rádi, že jsme to udělali.
Jestli se nepletu, tak je to právě Zelená Lhota, kde jste se i dva poznali.
Ano. Já jsem se narodil v Plzni, ale už v mém útlém dětství koupili moji rodiče chalupu na Zelené. Tady jsme strávili všechny prázdniny, víkendy. Dokonce jsem tady byl trochu i ve škole, protože moje máma tady byla tak ráda, že si vymohla, že nás s mojí sestrou pustili dřív na prázdniny s tím, že budeme chodit tady do vesnické školy, aspoň v první a druhé třídě. Já jsem vlastně Irenku tady poznal už ve zdejší škole. Já jsem se tu vždycky cítil dobře. Jestli si vzpomínám, tak jste se mi ptala, co mi tam chybělo v tom Švédsku z toho Česka. Tak mě nechyběla ani Plzeň, ani Praha, kde jsem taky bydlel, ale Zelená Lhota mě tam chyběla ve Švédsku. Takže to se mi potom po letech povedlo se sem vrátit.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Pavlem Wollnerem je u konce. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách na okraji.art a na podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast a YouTube Music. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.